Ja ohjelmamme jatkuu vielä hetken aikaa. Meillä on vieraana taiteilija Viktor Klimenko. Tänä vuonna 70 vuotta täyttävä ja myöskin 50-vuotis taiteilijajuhlansa viettävä tunnettu laulaja, taiteilija. Toimittajana on Timo Tikka. Viki, sinä olet koko elämäsi ajan laulanut ja ollut musiikin kanssa tekemisissä. Kun teit Uskon ratkaisusi, niin voitaneen sanoa, että sinun laulujesi aiheet muuttuivat. Miten koit alkaa laulaa hengellisiä lauluja?
Oli se aika työlästä. Se oli siis niin kuin teknisesti aika työlästä. Ja uskoisin näin, että kun aloittaa jotakin tekemään, niin virheistänsä oppii. Että kyllä mä tein sillä alussa aika valtavasti virheitä. Yksi virhe oli se, että uskovaiseen iskee hyvin äkkiä tekopyhyys, koska sieluvihollinen ei jätä sinua. Jos sieluvihollinen on menettänyt sinut, niin eihän sinua rauhaa jätä. Hänestä tulee sinun opettajasi. Hän opettaa sinua, miten eteenpäin, juuri niin kuin Eeva, sanoiko Jumala näin. Ja tällaisia tulee sitten mieleen öisin ja muuta, kun luet Raamattua. Ja eräs sielunvihollisen tarkoitus on tehdä sinusta tekopyhä. Ja silloin, kun sä yrität näytellä oikein kauheasti näytellä uskovaista, siinä on kaksi motiivia. Ensinnäkin sä haluat olla todistajana muille ihmisille, että sä oot tullut uskoon. Ja sä pyrit ylikorostamaan tiettyjä asioita todistaaksesi, että sä oot uskossa. Ja se on aika järkyttävä piirre, mikä iskee melkein kaikki. Ne on niin kuin innokkaita, kauheasti yliinnokkaita, mikä on hyvä asia. Mä en harua sitä ottaa pois, mutta sä joudut sen korjaamaan eräänä päivänä vuoren varmasti. Sinun uskon elämäsi stabilisoituu. Ja nyt kun taiteilija on tullut uskoon, niin mä lähdin panostamaan sitä lahjaa tekemällä hengellistä työtä niillä lahjoilla. No sitten tietysti, kun sä otit käsiteltäväksi sellaista materiaalia kuin hengelliset laulut, miten se sovitetaan ja sitä kaikkea tällaista, niin yhtenä piirteenä, mitä nyt sanoin, niin mulla on kuitenkin laulutekniikkaa. Niin mun laulutekniikka rupesi tuhoutumaan. Kun mä luulen, että hengellisiä lauluja täytyy laulaa eri tekniikalla, jos sä nyt ymmärrät, mä tarkoitan, että jotta se kuulostaisi hengellistä lauluta, niin minä en voi laulaa niin kuin lauluja lauletaan. Ja eräs musiikkipedagogi sanoi, että ei hän ole uskossa, tai sillä tavalla, että toi usko on tuhonnut sun laustava laulutekniikan. Mä en sitä voinut myöntää, koska hän mä haluan myöntää, että mä oon tehnyt jotakin väärin, mutta nyt jälkeenpäin, kun mä oon tutkinut, niin se pitääpä, en mä huonosti laula. Mutta siinä on semmoinen tietty tekopyhyyden tuoma uusi laulutekniikka, joka ei ole aito. Ja tästäkään ei keskustella usein, mutta ammattilaisena mä tietysti tiedän sen ja mä olen yrittänyt korjata sitä sitten. Ja mä huomaan, että kun mä olen korjannut sen nyt, mun ääneni kestää hurjaa käyttöä.
Onko olemassa erikseen hengellisiä lauluja tai hengellistä musiikkia?
Ei välttämättä.
Jos joku ei välttämättä. Ihminen, joka ei tunnusta uskoaan, ei julkisesti eikä salassa, laulaa jotain niin sanottuja kristillisiä lauluja, onko se hengellistä musiikkia?
Ei minun mielestäni.
Mikä tekee musiikista hengellisen musiikin?
Se, että Jumalan valo osuu siihen. Ja silloin se voi olla mitä tahansa, koska Jumala päättää sen. Ja sitten tulee tämä mysteerio, jota monet uskovat ihmettelevät, että joku täysin jumalaton voi koskettaa niin syvästi, niin uskovaista kuin uskomatontakin. Siitä syystä, että vaikka hän ei ole uskossa, niin Jumala ei kadu lahjojansa. Hän on antanut joillekin laulajille loistavan lahjan.
Tarkoitatko tällä ihmisten koskettamisella tunteiden herättämistä?
Me kutsumme sitä tunteeksi. Ja mä tunne menee sille alueelle, jota ei voi muuttaa usein sanoiksi.
Kristillisissä piireissä, seurakunnissa on monenlaista, monen eri tyylistä musiikkia. On virsiä, on bändimusiikkia, on ylistysmusiikkia. Annatko sinä niille jonkinlaisia erilaisia arvoja?
No, mä niin mielelläni haluaisin käyttää hyväkseni nyt minun kokemustani.
Se sallittakoon.
Aivan. Niin silloin on kunnioitan ja tätä mahdollisuutta ja vetoan Raamattua, että kunnioittakaa vanhempia. kyllä mä oon nyt yksi näitä legendaarisempia vanhempia hengellisen musiikin tuntijoita, niin kun me pureudumme tämän niin kutsuttuun makuasiakenttään, musiikki on puhtaasti makuasia ja sen takia siitä ei saisi riidellä. Mutta niin kuin tässä laajassa keskustelussa on huomannut, että se on tämmöinen mystinen alue, niin mä voisin kokemukseni perusteella karsia vähän esimerkiksi hengellisen musiikin muotoja seurakunnista. Mä kyllä ihan heittäisin sieltä ulos kylmän rauhallisesti tiettyjä musiikkimuotoja.
Miksi?
Sen takia, kun tietty musiikkimuoto ei palvele sitä asiaa. Nyt me mennään tunnetasolle ja tunnetaso ei ole mystiikkaa. Ja jos joku väittää, että minusta tuntuu näin, se ei oikeuta häntä olemassa oikeassa, koska sinun tunteesi voidaan analysoida mittareilla. Ja kun sinun tunteesi analysoidaan mittareilla, niin me saatamme tulla sen asian perusasioihin. Kuule, toi sun tunteesi on ristiriidassa sen sisäisen asian kanssa, mitä sinä tunteellasi esität. Ja näin me palaamme pikkuhiljaa lakiin. Jumalan sana on ristiriidassa sun tunteesi kanssa. Koska Jumalan laki täytyy aiheuttaa myöskin tunnepohjaisuutta. Ja Jumalan lain tarkoitus on aiheuttaa ihmisissä synnin tuntoa. Se on yksi asia. Ja jos sinun laulusi ei aiheuta synnin tuntoja tietyssä asiayhteydessä. Otetaan esimerkiksi evankeliumitilaisuus, jonne kutsutaan uskomattomia ihmisiä, jotta häntä voitaisiin johdattaa sille paikalle, missä Jumala hänet armahtaa. Niin tälle ihmiselle täytyy kaikella mahdollisella hienotunteisuudella tuoda esille, että kuule, sä oot nyt syntinen ja sä oot menossa helvettiin. Niin tämä karsii jo suuren osan hengellisiä lauluja evankeliointitilaisuudesta pois. Ja silloin tulee niin kuin tämmöinen sisäinen tunne, jos sä oot uskovainen, niin kyllä pyhä henki osoittaa kuule, että tämä sanakohta ei voida oikein räpillä rapata. Ja jos ihminen tulee synnin tuntoon, niin et sä voi kyllä kauheasti duureja, koska musiikissa on kaksi peruselementtiä myöskin, duuri ja molli. Duuri on yleensä nostava ja iloinen. Molli on alaspäin vetävä, mutta mä oon samaa mieltä niin kuin eräs musiikin asiantuntija sanoi, että mollilaulu on kaunista. Duurilaulu on harvoin kaunista. Se on ylevää, se on nostavaa, mutta mollilaulut on kauniita. Mä itse olen sitä mieltä, että kaikkein kauneimman tulkinnan mä saan surullisista lauluista. Siellä on värejä niin paljon, koska surullinen laulu todistaa sinun elämäsi todellisuuden. Duurilaulu on niin harvinaista elämää, että
Tässä näkynee sinun slaavilainen sielunmaailmasi.
No se on justiis jo. Slaavilainen on mollivoittoinen, koska se on koko elämänsä elänyt suruissa ja myöntänyt sen, mitä Raamattukin sanoo, että elämä on kyllä kärsimystä.
Mutta jos otamme hengellisen musiikin vakavasti. Joo. Musiikin esittäjä, laulaja, soittaja, taiteilija menee seurakunnan, tässä tapauksessa yleisön eteen. Mm. Mitä vaaroja siihen sisältyy?
Johdattaa ihmisen väärille tunnealueille.
Entä hänen omaa elämäänsä ajatellen?
No, taidetta ei synny. Nyt meidän on mentävä myöskin tämmöiselle aralle alueelle, joka on kipeä asia. Se, taiteilijan yksi kipupiste on se, jota Raamattu ei tietysti myöskään hyväksy, itsekkyys. Mutta jos ei taiteilija ole narsistisesti itsekäs, niin hän ei pysty sitä taidetta synnyttämään. Tämä on paradoksi. Että kun sinulla on se lahja, niin sinun täytyy ruveta itsekkäästi, nyt se sana itsekkäästi täytyy ymmärtää oikein, itsekkäästi muokkaamaan sitä. Sun täytyy luottaa omaan makuusi. Sun täytyy olla varma, että mä teen oikein. Se on yksi lahja. Tiedät, mitä teet. Niin sehän on itsekkyyttä. Sinusta tulee narsisti. Sinä tiedät, että tämä on oikein. Mutta nyt me tullaan myöskin sille alueelle, että mitä Jeesukseltakin kysyttiin. No mikä on totuus? Ja sen takia taiteilijan pitää pyrkiä rehellisyyteen. Ja silloin me tullaan tähän kipupisteeseen taas. Taiteilija haluaa olla keskipiste. Hän haluaa tulla näyttämään ihmisille, miten hyvä hän on. Ja se saattaa sitten rikkoa sen palvelustehtävän, jos hän on uskovainen. Tuleeko se taiteilija esittämään itseänsä sinne uskovaisten eteen, miten hyvä laulaja hän on? Ja usein tämmöinen vanha konkari niin kuin haistaa, että kyllä toi on uskossa oleva taiteilija, nyt se laulaa Jeesusta, mutta se vaan haluaa kertoa yleisölle, että miten hyvin hän laulaa Jeesuksesta. Eikä suinkaan. Hän ei korota silloin enää Jeesusta, vaikka hän kuinka siellä Jeesusta puhuu. Sen vaistoa. Ja vanha taiteilija, joka on joutunut itse tämän kipuilemaan ja joutunut karsimaan, niin se on kokemuksen kautta sä, että kumpaa sä korotat. Korotatko sä itseäsi laulamalla Jeesuksesta vai korotatko sä Jeesusta laulamalla Jeesuksesta? Ja siinä pitäisi myöskin tulla sitten sen kokouksen vetäjä, kokouksen järjestäjä, vanhemmistomelit ja saarnaajat mukaan heitä. Kyllä sä hyvin laulat ja kaunisti Jeesuksesta, mutta se ei nyt ei palvele meidän evankeliumin työtä tällä hetkellä. Ja siksi tälle taiteilijalle sitten pitäisi antaa myöskin vapautta. Jos hän kerran haluaa tuoda esille omaa loistavaa taidetta, minkä hän on Jeesukselta saanut, annettakoon hänelle vapaus laulaa muualla kuin kokouksissa. Et sano, että kuule, sä laulat nyt kyllä loistavasti ja oot hyvä taiteilija, mutta meppäs konservatorioon ja tule taiteilijaksi ja rupea palvelemaan Herraa. Herran antamalla lahjolla ihan rehellisesti, koska ei taide tee sinusta syntistä, vaikka sä jotenkin laulat lauluja, jotka ei millään tavalla liity kristillisyyteen. Onhan monia muitakin ammatteja uskovilla, jotka ei millään tavalla liity uskon elämään, siellä vaan ne nyhrää. Niin taiteilijalle pitäisi antaa se sama vapaus.
Oletko itse toiminut näiden vuosien aikana mainitsemasi periaatteen mukaisesti?
Mä olen yrittänyt olla erittäin lojaali kristillisille piireille ja siksi minä olen tinkinyt enemmän, mitä kohtuullisesti voi vaatia multa. Mä olen antanut periksi vaan sen takia, että minulla on varaa. Minulla on varaa palvella. Mutta olisin toivonut, että kristilliset piirit eivät olisi käyttäneet minua hyväksi. Liian paljon, ymmärrätkö, että olisi pitänyt antaa mulle myöskin taiteilijan vapautta, eikä heti tuomita, kun mä oon käynyt vähän maailmallakin näyttämässä, miten hieno lahja mulla on Jumalalta. Niin kyllä se pikkasen loukkaa, kun mä laulan jostakin tuommoista laulua, mikä ei ole millään tavalla hengellinen. Ja kuitenkin mä näen, että Jumala antaa siihenkin prismaan valoa, koska Jumala ei voi lahjansa kieltää. Ja kun mä laulan en hengellisiä lauluja, niin nyt mennään makuasialle. Jos ei ne uskovaisia kiinnosta, niin älä sitten tuomitse niitä syntiseksi, vaan sen takia, kun sulla on huono maku.
Sinä olet pitkään ollut myöskin tämän hengellisen musiikin kentällä. Minkälaisia ohjeita tai sanoja haluaisit osoittaa niille nuoremmille muusikoille, jotka astuvat niin sanotun seurakuntayleisön eteen?
Laihkaita taiteilijoille. Sitä hoetaan, tätä lausetta hoetaan ei-kristillisissä piireissä, koska taiteen parissa puhutaan jumaluudesta myöskin. Taide on tultu Jumalalta, se on Jumalan lahja. Saatana ei luo mitään taidetta, koska taide on kreatiivista, se luo. Ja saatana on tullut vaan tappamaan sitä, saatana tuhoaa kaikkea. Tästä täytyy lähteä. Ja tämän ovat oivaltaneet monet taiteilijat. Ne on oivaltanut kyllä sen, paitsi nämä rocklaulajat, niistä mä en tiedä yhtään, koska ne haluaa palvellakin sitä. Ne haluaa tuhoa aggressiivisella musiikilla ja tämmöistä musiikki ei saa olla aggressiivista. Se täytyy korkeintaan esittää, mikä on aggressio, mutta se ei saa olla aggressiivista. Se ei saa herättää kuulijoissa aggressioita. Niin he myöntävät, että lahja on Jumalalta ja sitä täytyy kunnioittaa. Ja silloin he käyttävät tämmöistä sanaa, taide täytyy olla rehellistä. Sun täytyy olla rehellinen sille taiteelle. Ja nyt jos me mennään hengelliselle puolelle ja uskovainen on saanut Jumalalta hyvän lahjan ja hän haluaa toteuttaa taidetta kristillisessä piirissä, niin sinun, jos kenenkään tehtävä on olla rehellinen, mene Jumalan kasvojen edessä kysymään Jumalalta ja Pyhältä Hengeltä, onko minun motiivini oikeat. Mä en voi mitään muuta näille nuorille kristillisille taiteilijoille sanoa, kun tutki tarkkaan, mitkä ovat sinun motiivisi. Se ratkaisee, onko sinun taiteesi Jumalalle kelvollista, eikä se, mikä on tyyli. Jos sä oot rehellinen, niin Jumala hyväksyy joka ikisen tyylin, paitsi sitä tyyliä. Musiikin alueella on monta eri tyylikeinoa. Aggressio ei kuulu Jumalan seurakunnan työmuotoihin. Sä et voi tulla minun mielestäni sinne. Tämä on nyt minun mielipiteeni, josta mä pidän kiinni, koska mä oon vanhempi ja mä pidän itseäni oikeassa, kunnes nämä nuoret toteen näyttää, että mä oon väärässä. Heavy-metallit ja sen tyyppiset rockit ja muut ei sovi hengelliseen. Ne ei sovi. Ne voi sinne sorvata. Pienellä kompromisseilla ne toimii siellä, mutta se ei palvele sitä evankeliumin työtä, missä täytyy kuulia saada synnin tuntoon. Jos sä herättelet syntisissä aggressioita, niin synnin tunnustaminen ei kyllä onnistu, koska se vaatii nöyryyttä. Aggressio on protestia. Minä protestoin jotakin vastaan. Ja silloin, kun sä panet tiettyä pulssia, esimerkiksi aggressiota voidaan lisätä semmoisilla laululla, joka on tutkittu. Ja se on pitkälle tutkittu. Laitat musiikkisi tiettyjä rytmisiä muotoja, hakkaava musiikki. Joku on tutkinut sitä, mä en tiedä, onko se totta vai ei, kun tietyllä tavalla hakataan rockia ennen pitkään, niin kukatkin rupeaa nuuttumaan. En mä tiedä, näin ne väittää. Mä oon samaa mieltä kyllä, että aggressio hakkaa sielua rikki. Ja jos sielu on jo muutenkin rikkinäinen, niin miten tämmöinen rikkinäinen ihminen pystyy löytämään sitten sen tien, miten pääsee eheytymään?
Musiikinko tulisi sitten luoda harmoniaa?
Minua ilahduttaa tämmöinen asia, kun te kokoonnutte, Paavali kirjoittaa, se on kreikan kielessä, niin teidän keskuudessa täytyy olla sinfonia. Musiikki on sinfonista. Ja sinfoninen musiikki tarkoittaa sitä, ja sen takia Raamattu käyttää aivan oikein, Jumala käyttää aivan oikein tämmöistä ilmiötä. Seurakunta pitää olla sinfoniaorkesteri, jossa jokaisella on oma sovitus. Eihän semmoinen ole mitään sinfonia, että kaikki laulaa uniksessa, vaan kaikki laulaa omaa teemaansa, josta syntyy sinfoninen musiikki. Sellot soittaa omaa musiikkia, viulut soittaa ihan eri musiikkia, puhaltimet soittaa aivan eri musiikkia. Ja jos sä vaan niin kuin kuuntelet, tietysti kun mä oon studiossa, tehdään moniraita tekniikalla musiikkia. Jokaiselle raidalle soitetaan eri instrumentti. Ja kun sä kuuntelet yhtä raitaa, niin kuule, se ei voi olla totta. Miten se noin hullusti soittaa toi trumpetisti? Eihän se aivan hullu. Eihän tässä on mitään järkeä. Mutta sitten kun sä sekoitat sinne viulut, laulut, ei voi olla totta. Tämähän on kaunista musiikkia. Ja sen takia mä sanoisin, että hengellistä musiikkia tehdessä pitää olla kapellimestari, joka on Jeesus. Ja pitää sietää erimielistä uskovaista. Koska hänellä saattaa olla semmoinen stemma, joka kuulostaa hullulta, vaan sen takia, kun se ei ole sama kuin sinulla. Mutta sitten kun vaan katsotte kapellimestarin, jokainen uskollisesti soittaa sitä, mitä Jeesus on sulle antanut, syntyy sinfonia. Eli seurakunta on sinfonia. Ja kun kerran näin vahvaa esikuvaa otetaan seurakunnan toiminnasta, niin sitä suuremmalla syyllä meidän täytyy olla tarkka, minkälaista musiikkia sinä harjoitat. Onko se Jumalan inspiroimaa vai onko se sinun oman sielusi inspiroimaa?
Viki, nyt kun katsot elämääsi menneitä vuosikymmeniä, tämmöinen jos ja jos kysymys. Joo. Jos olisi mahdollista, missä kohtaa elämäsi kulkisi eri polkua?
Voi, monessa kohdin. Jotkut sanoo, että en kadu mitään elämässä. Mä ymmärrän kyllä, mitä se tarkoittaa. Se on, niin, se on pakko sanoa näin, että en kadu mitään, kun et sä voi katua. Mutta jos sä oot rehellinen, niin kyllä mä sanoisin, että kyllä mä kadun monia asioita, jopa uskon elämässä. Ja kauhulla ajattelin, etten vaan ole johdattanut jotakin vilpitöntä vastauskoon käännytettä väärille raiteille. Että jos jotakin uskon elämässä vaelluksessa oppii, niin oppii sen, älä koskaan ole oikeassa, vaan anna Jumalan olla oikeassa.
Viktor Klimenko, tänä vuonna täytät 70, juhlit 50-vuotistaiteilijajuhlaa, sydämelliset onnittelut näistä. Toivotan sinun elämääsi ylle ja sinun palvelutyösi ylle Jumalan siunausta, niin että hänen valonsa, josta olet puhunut, saa heijastua sinun elämäsi, sinun lahjasi kautta monille kuulijoille tieksi Jumalan tykö.
Joo, ihan hyvä. Saanko lähettää terveisiä ihmisille?
Ole ystävällinen.
Suunnitelmiini kuuluu tämä vuosi olla taiteilija. ja toivoisin, että uskikset tulisivat katsomaan nyt, kun mä teen taidetta. Siksi mulla on nämä konsertit. Ei mikään muu tarkoitus. Tämä on viimeinen, koska mulla on 70-vuotis. Teknisesti mä en enää voi kehittyä, vaan mun rupeaa rappeutumaan. Niin nyt mä teen vielä taidetta. Toivoisin uskovien tulevan nyt mittaamaan, pystyykö konsertista erottamaan, onko taiteilija uskovainen vai ei, kun hän tekee taidetta.
Kiitoksia Viki, että olit tässä ohjelmassa.
Musta oli hienoa olla mukana. Kerrankin mua kuunneltiin suoraan.